Everyone and everything needs to change.
Visiem un visam ir jāmainās. Tad kāpēc tērēt dārgo laiku, strīdoties par to, kam būtu jāmainās pirmajam? Jāmainās ir visam, un jo lielāka ir jūsu platforma, jo lielāka ir jūsu atbildība. Jo lielāka ir jūsu oglekļa pēdas nospiedumi, jo lielāka ir jūsu morālā atbildība.
The bigger your moral duty.
Tā ir 14 gadus vecā zviedru klimata aktīviste Greta Thunberga, kas pagājušās nedēļas nogalē Eiropas parlamenta vēlēšanu priekšvakarā uzrunāja tūkstošiem dombiedru Dānijas parlamenta priekšā. Viņas uzruna notika vienu dienu pēc tam, kad aptuveni 1,8 miljonu skolēnu 125 pasaules valstīs nedevās uz skolu, lai piedalītos gājienos klimata aizstāvībai. Ar šīm protesta akcijām Eiropas vēlētājiem tika nosūtīts spēcīgs signāls par to, ka cīņa ar klimata radītajām sekām ir viens no šo Eiropas parlamenta vēlēšanu centrālajiem jautājumiem. Un tā vien liekas, ka Eiropas vēlētāji šos aicinājumus ir sadzirdējuši, daudzās valstīs savas balsas nododot tieši par Zaļo partiju deputātiem. Pēc vēlēšanām Zaļo partiju grupa ar 69 deputātu vietām Eiropas parlamentā ir kļuvusi par 4. Skaitliski lielāko politisko grupu. Kā norāda Eiropas Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības vadošā kandidāta vēlēšanās Ska Kellere, šāda izvēle norāda uz cilvēku vēlmi panākt konkrētas pārmaiņas.
Manuprāt, mūsu labie rezultāti ir skaidrojami ar cilvēku vēlmi pēc pozitīva skatījuma uz Eiropas Savienību. Taču tā ir arī vēlme pēc pārmaiņām. Cilvēki pieprasa konkrētas darbības, lai cīnītos ar klimata krīzi. Un šis tiešām ir bijis temats, kas plaši apspriests visā Eiropas Savienībā. Kā zaļajiem, mēs esam vienīgais uzticamais spēks klimata darbībām, un tas mums tiešām ir palīdzējis.
Tikai dienu pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām Eiropas komisija visai klusi ir publiskojis Eiropas lauksaimniecības departamentu sagatavotu ziņojumu par kopējās lauksaimniecības politikas ietekmi uz klimata pārmaiņām un kaitīgo gāzu emisijām. Šajā ziņojumā apšaubīta pašreizējie lauksaimniecības politikas subsīdiju noteikumi, kas ļauj lauksaimniekiem apstrādāt mitrājus un kūdrājus, kā arī apart pastāvīgās ganības, tādējādi ļaujot nonākt atmosfērā lielam apjomam oglekļa dioksīda. Ziņojumā norādīts, ka kopējā lauksaimniecības politika nepieprasa dalībvalstīm reģistrēt, cik liels apjoms ganību tiek aparts. Tāpēc ir iespējams tikai aptuveni aprēķināt, cik lielas ir emisiju samazināšanas izmaksas, proti, tiesot 274 eiro par tonnu ogliskābā gāzes ekvivalenta. Un šī summa ir pat vairāk nekā 10 reizes augstāka nekā pašreizējā oglekļa cena. Ar terminu oglekļa cena saprot gan nodokli par oglekļa dioksīda emisijām, gan arī cenu par atļauju emitēt 1 tonnu CO2. Šāda ziņojuma publiskošana ir izraisījusi vidas aizstāvju sašutumu, jo šis ziņojums ir izstrādāts jau gandrīz pirms gada. Kā izdevumam The Guardian norādījusi Pasaules dabas fonda Eiropas politikas biroja pārstāve Imke Libbeka, šādus datus nevar tā vienkārši izdomāt. Turklāt, nožēlojam esot tas, ka Eiropas komisija skaļi runā par klimata krīzi, vienlaicīgi sēžot uz pētījumu, kas pierāda, cik maz lauksaimniecības industrija ir darījusi, lai cīnītos ar klimata pārmaiņām. Labākajā gadījumā to varot skaidrot ar to, ka viena institūcija nezina, ko dara otra. Sliktākajā gadījumā tiekot apzināti kavēti dažādi klimata pasākumi un apdraudēti Parīzes klimata līgumā iekļaut apņemšanās noturēt globālās temperatūras celšanos līdz 1,5 grādam gadā. Savukārt vidas aizstāvības organizācijas Greenpeace Eiropas Savienības lauksaimniecības politikas direktors Marko Contiero uzskata, ka pašreizējā kopējā lauksaimniecības politika paredz arī turpmāku Eiropas ieslēgšanu rūpnieciskajā lauksaimniecībā, kas esot skaidrs ceļš pretī katastrofai. Pēc viņu vārdiem, pašreizējā politika arī nav spējīga pretoties kaitīgajai lomai, ko spēlē gaļas un piena ražošana, kā arī pieaugošais patēriņš. Noslēgumā vien jāpiebilst, ka pašlaik lauksaimniecības sektors ir atbildīgs par aptuveni 10% no visiem Eiropas Savienības radītajiem siltumnīcas efektu izraisošajiem izmešiem. Uģis Lībiec, Latvijas radio.